halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga internetka voasomali.com
Ramadaan wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin baa meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiis ah 2 bisha July sanadkuna waa 2015 waxaana idaacaddan si wada jir ah kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Aadan
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ciidamada AMISOM oo ka baxay saldhigyo ay kula hayeen degmooyin ay ka mid tahay awdheglo gobolka Shabeellaha hoose ka tirsan gudoomiyaha degmadaasi ayaa sheegay in dadku ay barakaceen isaga la fahantiisana uu halkaasi ka soo cararay uuna ka tagay degmada Afgooye
ciidamadan AMISOM meelo badan ay joogeen ay farijiyeen oo ay ka tageen
kaasna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada awdhegle oo lagu tagay degmada Afgooye
waxaan kaloo idiin haynaa dadka xoolo dhaqata ah oo lagu dilay degmada Mandheera saraakiisha Mandheera ayaa dilkaasi ku eedeynaya ciidamada Soomaaliya ah oo ay sheegeen in xadka Soomaaliya ay ka talaabeen
Mareykanka oo Switzerland ka dalbaday in loo soo gacangeliyo 7 sarkaal oo FIFA ka tirsan oo musuqmaasuq loo xiray
qaybti afraad ee taxanaha ku saabsan tiknoolajiyada gaar ahaan amniga dhinaca internetka dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobo kale marka hore si warka caalamka madaxa qaramada midoobay ee ilaalinta nukliyeerka ayaa khamiistan saraakiisha Iran kula kulmay magaalada Tehran iyadoo lagu jiro dadaalkii u dambeeyay ee xal looga gaarayo su'aalaha muddada dheer taagan ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran madaxa hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomiga ee IAEA Yukiya Amano ayaa wada hadal la qaatay xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee dalka Iran Cali Shamkhani waxaana sidoo kale lagu waday inuu kulan la qaato madaxweyne Hassan Rouhani IAEA ayaa sheegtay in saraakiisha lagu waday in ay ka wada hadlaan sidii si dhaqsiyo leh xal looga gaari lahaa mowduucyada oo ay ku jiraan sidii loo kala cadeyn lahaa baaxadda dhaqdhaqaaqa nukliyeerka dalka Iran. Iran ayaa muddo dheer badiidareed in ay horumarinayso hubka nukliyeerka, waxaana ay sheegtay in eedeymahaasi lala xiriirinayo ay yihiin kuwa aan jirin oo ka imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil.
Sarkaal ka tirsan dowladda Tunisia ayaa sheegay khamiistan maanta in dowladda ay xirtay 12 qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday goob lagu dalxiiso ee magaalada Suuza laguna dilay 38 qof. Ninkii weerarkii geystay oo magaciisa lagu sheegay Seif Rizqi ayaa waxaa dulay ciidamada ammaanka weerarka kadib. Dowladda Tunisia waxay sheegtay in kastoo hal qof uu weerarkaasi geystay haddana dowladda ay ku raajugto dad laga yaabo inay gacan siinayeen gacan ku dhiglaha ka hor inta aanu weerarka qaadin. Koox Islaamiga ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi kooxdaasi oo hore u sheegatay weerarkii ay 2 nin oo hubaysnaa hore ay ugu qaadeen madxafka Brado oo ku yaala Tunis bishii March ee lasoo dhaafay halkaasi oo ay ku dileen 21 qof. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in nimanka weerarka geystay lagu soo tababaray dalkaasi Liibiya. Dadka weerarka ku dhintay oo u badnaa dad ajnabi ah ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Britain, Germany, Ireland, Belgium iyo Portugal.
Mareykanka ayaa dowladda Switzerland weydiistay inay u soo gacangeliso 7 sarkaal oo ka tirsan ururka waa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Codsigan ayaa hadaba socda baaris dhinaca musuqmaasuqa ah oo saraakiishan لحررتا سراكيشا عدالدا سويزرانا يا خميستان مانتا شاقي إنا يهلين عطي لحررتا سراكيشا تدبادا آه اللودو فينا يهم ريكان كاكواسو بشي مي لغو حري مغالدا زوريخي دالكا سويزرلان يغو لغا شاكيي إن أي لالوش غاتين سراكيل أي تيرادو دو ساقال تهي يو مدح داشان شركضو دو ووين أي أمريكان كو إيد وجيدي بشي مي يدو لغو إيدي إن أي لعاقو إسدام مريين باريس تا أمريكان كا كدوان أو سويزرلان أي سميسي أي لغو إيغي إن أي لعاقو إن العقل اللي بحيي مركي لغو آمين أيي هميشا لغو قبان أيو كوب كأدون كيسان دها لباكون سيدة دي طبانكا إيا لباكون لباق يلباتانكا أو أيكو كالغو ليستين الدلالكا قدر إيو روشكا
وزيركا مالية دا إيا دالكا غريقا يانيس فاروفاكيسا يا وحا أوشاقي إن حلكا أوسيغا ديجيتون وحا دي دادوينها دالكاسي أي أفتو أيكو أنسيحيان شرودها أي دالكا رير يروب أي كوحرين دولة دا غريقا سيدين لوسيو aftidaasi ayaa la filayaa in la qaado xadda soo socota wasiirka ayaa wareysay televishinka Bloomberg oo sii ayaa waxa uu sheegay in xilka uu ka tagayo isla maalinta ku xigta marka lagu dhawaaqo natiijada hadii dadku ay ogolaadaan shuruudahaasi laakiin wasiirka waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dadweynaha Greegu aysan ogolaan doonin shuruudahaasi oo keenay karaya in la kordhiyo canshuurta isla markaana la dhimo kharashka dawladda ay markaasi adeegada ku bixiso
طلب ونكسن يا رمضان كريم يا عندك استيال مركله هودي ذن كله النهاي ملك استواد نجم قليسان كل واد طبعا قف يا لجو صور رمي يا إن أي دنتين أكو وكرنا يداو عمين كدي مركي حلي دجال وكرد عيه دجان هوسي ماذا دج ماذا من ديرة أدو حد ك ودحي الصومالية هي كينيا نسول كترسان نهدق مدى من ديرا هي فيه واي وشيغي إن ويرركاه لغو سوقاضي داد حولا نقطاه وحلقاسي كجري يباد دونكا حولو كالومي وحانو سركال كاسي انتا سراعي إن مليشي بيليد يعيدا موح سيدا وشيغي كترسان دولد فدرالك الصومالية اي داد كاسي سو ويرارين سهر عيدلا نورايا هدبا فافاهين تارين تاسي يا خسارة حبا وحيكا وريستي عبدالله يا عبد الرحمن oo kamida mudanayaasha deegaanka dagaalka uu ka dhacay laga soo doorto
muxuu ahaa dad oo rayda oo xoolo dhaqata xoolo ka goosnayn oo meel muxuu ahaa biyo ka cabahaya ayaa soo weeraray magarad
yaa soo weeraray
waxa soo weeraray waxaan maleeshiyaad oo beelo iyo dawladda TFG oo muxuu ahaa iska rafsanaya magarad
TFG waa teewlaala halkeed ugu la jeeda haddii noo yara jilciso halka
TFG dawladda Soomaaliya muxuu ahaa qaybta gale ee هو أنت وده حيث طبعاً مسي قبل الحاول
دولة فدرال كيس سومالية
طبعاً آه
يم ليش يس كرب سنة يا هي
كرب سنة ده هم ليش بلد كرب سنة يا صور اللي قد تمت في حاله قلي هو هاي شيء بفيس بالو قلي بس كبي حبا يا حبا للسير بالاوي فدرال كفاهمان تعرفنا
وان قرت مركز ده كلا صور رأي حول رقة تداهي مدة سومالية با
والله سومالي ده هو ده كان كينيا ده كان وحدوث حلق مش الأسبوع اللي وحدوث ده كان وعايها إن ده حوالك قبل ماي
وان قرتي مركا إن ده كان الصور ري يا دي تلمام يساو ده سومالي كينيا أنا مش ندقن
والله ده كده أيوة هو هذا شيء لو إسك معايها إنه هو هانو بيتنا ده مال بيك عبا أيوة حصن أو حرصن أي حوه اللي أنت كر لوي مالي ما حبض لوي بلا مقرد مركب هاي كنا دوحة ضد هيدا نسكن عين كنا ضد هاين مركب الدولد بان صور كتير
ضد كي إم ساكر أنت إم حاسة داوع سو قاري
والله هذا تقال قصة ما أنت أصلي هل 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 قصة ما داوع هو استقال في يلا
جود هاني مسا هاين مركب ضد كلا وير كلو قصة قاعدة
ضد ده لنا صدق حبيري حول فاتنا هاين مركب أنت بو على ويرري حبض بالسكيف فري هل قصبة كسر فكر هل كبا أخبار في السوشيال مقرف؟
وانقرت مركا محل وجو حقيقي شنا يا إن إذا ما كسر عدد دولة الصومالية يمن ليش بلاد إسكرب سنة يا أورر كسوق عادين؟
ولا أهلها ده عدو حلو عصب ماهم أنا وحوي المرة وحوي نضرب نصور عدد ده حقيقي ده حلو صهيل شو إحنا وهرة دوا إذا كيف كذي يا هو هاي إذا ملشيات أو بلاد مقرف؟
مركا سدال لجو حقيقي
ولا حقيقي ولا بس ضد ماشة كان لبس قاضي يا وحوي نفكي كويس ناين يا aya lagu gartay magarad
ee meesha inta u jirta xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya Kenya
walaal horti meesha waa meesha xuduudka ay ku taalaa xuduudka waxa weyn waa hay gudaha Kenya ilaa 2 km oo soo jirta laakiin aday xuduud ma dhigi karaan 3-4 km maana fi iskaan
waati marka maxaa dad u maleeyneysa dadkan in loo soo bartilmaameedsaday
walaal falalkaana hadda ma nagu cusbo weerarkan baabuur baa nagala qaataa mar walba dad waa la soo weerara qof dad baa laska qafaashaa marka dhibkan waa xuduudka xaggii wax naga saaran ma garatay
ma laga yaabaa dadkani inay xuduudka qolaba dhinac ka degto oo maadaama dad xoolo dhaqata yihiin wax iyaga u dhexeeyey dartood inaa mashaakilkan u dhacay
hadii waxa u dhexeeyana hal cid keliya maxaa mar walba loo soo weeraraa dalka kenya cidda degan qolada degan waa mar walba soo weeraraa dadka inta dulqaad intay samayn karaan way sameeyeen haddana dee kulley ayagana waxay isku difaacaan waa haystaana dowlad bay leeyihin dowladdu maan muxuu ahay ayay garabka sugaan ma garatay
xuduudka u dhexeeya soomaaliya kenya miyaana ciidamo kenyaanahi joogin oo ammaanka sugi karaa
maya walaal ma joogaan meesha waxaa weyna wadada muxuu ahay jidkuu ka fogyahay xuduudka marka ciidamo ma joogaan dad rayidaas ka degan halkaa oo mar walba waxaa weyna la rafaadiyo oo la dhibaateeya marka dhibkan wuxuu noogu yimaadaa dhanka xuduudka walooyinka degan ayagoo kaashanaya dee muxuu ahay dowladda t f g-da
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha deegaanka dagaalka uu ka dhacay ee ku yaala degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay sahre ciidla nuur oo washington joogta
ramadaan ila kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington ciidamada amisom ayaa xalay waxa ay ka baxeen degmooyin ay ka mid tahay degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha awdhegle maxamed aweys abuukar ayaa waxa uu sheegay in shabaab ay gebi ahaanba la wareegtay dhammaan saldhigadii ay ciidamada amisom ka baxeen guddoomiyaha ayaa v o eda wuxuu u xaqiijiyey in dadweyne badani ay ka barakaceen deegaanadaasi isagoo laftiisuna sheegay in halkaas uu ka cararhay lugna uu ku tegay degmada afgooye xuseen bare aadan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo guddoomiyaha jooga haatan degmada afgooye
aad iyo aad waxaa oo mahadsan waa sax ciidamadan amisom meelo badan ay joogeen ayay faarijiyeen oo ay ka tageen sidii kiskood ay go-aan u qaateen inay degmada ay kaga baxaan iyadoo wax wargelin ah degmada aan la siin gobolka aan la siin markaan dowladda lahayn ay siyeen in kale xalay ayay ahayd way kasoo wada baxeen amisom halaaskii amisom oo hadda degmada awdhegle joogaan lahihi karo ma jiraan waa sax way kasoo wada baxeen
marka dhinacay u kaceen
ma garan karin wallahi haddii ay wax kuu sheegeen way fiicnaan lahayd iyagoo wax qadarin aan siin shacab ahaan iyo maamul ahaan intaba iyagoo aan wax qadarin siin oo aha ugu yaraan aan u sheegin hataa waa bex meesha waa ka tegeyna iyagoo aan dhihin ay iska tegeen ka tegitaankooda ugu dambeeyey fanshalay maahayd tii ka horreysay waxaa meesha lagu waayey awooddii ciidan oo military ahaan oo ciidanka soomaalida ila awooddooda badan iyagaa ku dhisnayd mar alla markay soo baxeen waxay dhacday aniga oo gudoomiya miiskay inay tagaan gurigii ay tagaan baabuurkii qaataan gurigii ay jibaan nin oday oo maxadaray maaha oo xaji xasan nuur la yihahdo ay gurigiis kala baxeen ilaa iyo hadda gacantooda ku maqan yahay shacab kaloo dartooda intay oo barakacay oo ay guryahoodii ku noolaayeen beerahoodii ku nooleen ka tegay ka carreen waa jiraan marka waxaa malaynaysaa shacabka u dhegno kale in ay ugu tala gareenba in sidaasoo kale loo lahayn
waa tahay marka ma shabaaba waxaa samaynaya
sababaa samaynaya waxa sababaa samaynaya
saldhigyadii hadda ay ka baxeen ciidamada amisom ma al-shabaab baa gacanta ku haysa mise waa ay maran yihiin
ha waxaan dhihi karnaa 99 hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haysa tortero ugu dambeysa ay kasoo baxeen shabaaba gacanta ku haysa duule mubaarak la yihahda ay kasoo baxeen shabaaba gacanta ku haysa awdhegla ugu dambeysay xalay wax ciidan joogi male waxayna u dhigantaa caawoo kale inay soo galaan ay shabaab gacantooda gasho waxaan dhihi karnaa marka 99 waxaa gacanta ku haya shabaab
tay ciidamadii dowladdu aawa iyagu
haba yaraatee hal ciidan oo askari oo soomaaliya ma joogi degmada awdhegle anigoo hadda abgooyaan joogaa abgooyaan joogaa markaan kuleeyahan 7 saa wax ka badan xalay ilaa iyo saaka ayaan soo lugeynay haddana abgooy soo gaaray lugaana ku yimid lug
dowladda ma la hadasheen oo arrintan ma u bandhigteen
wallaahi adiga hadda ma gudoomiyihii maamulka degmadaan ahay gobolkaan gaarsiiyey dab aan gobolkiina dowladda ahayn uu gaarsiiyey macquul lakiin anigu kule maamulka gobolkaan gaarsiiyey sida guddoomiyaha oo gobolka kale si degdeg u gaarsiiyey horeyna sidaasa kale u gaarsiinay in badan idaacadaha waan ka hadlahay marka dayacaad oo intii la doono ah oo aan micnihii lala jeedin aan fahmi karin oo la dayacay shacabkii lalaayay ka dhigan tahay dab aan dowladda dhehe waa la gaarsiiyey haddii aan gobolka gaarsiiyey ah
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada awdhegle maxamed aweys abuukar oo haatan ku sugan degmada afgooye waxa uu warramayey xuseen bare aadan
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxa shaqada ka sii tagaya qaramada midoobay u qaabilsan xiriirinta howlaha bini-aadminimada soomaaliya Filip Lazzarini ayaa sheegay in soomaaliya ay u jihaysatay waddada horumarka kadib sanado badan oo ay kala dambeelaani jirtay balse waxa uu sheegay in 730,000 oo qof ay weli haysato xaalado cunno yari ah oo aad u daran wariye VOA Gabe Cheslow ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi Falastiin Axmed Iman ayaa soo koobaysa
labadii sano ee la soo dhaafay ee uu ahaa xiriiriyaha howlaha bini-aadnimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Filip Lazzarini waxa uu gacan ka geystay ka soo kabashadii dalka ee abaarta isagoo xaqiijiyay qaabka iyo howlaha dawladda cusub diblomaasiga reer Swiss ee hadda soo gabagabeeyay muddaxileedkiisa ayaa waxa uu qamisi dhaweed sheegay in uu arkayo calaamado wanaagsan
Mogadishu, for example, you couldn't recognize. You have traffic jam.
Mogadishu, ma aqoon san karaysid. Tusaale ahaan waxa ka jira saxmada baabuurta. Waxa ay leedahay nalalkii baabuurta kala hagayay. Waxa ay leedahay garoon diyaaradeed oo cusub. Waxa kale oo ku yaala mid ka mid ah cusbitaalada bariga Afrika ugu casirsan. Dhawaaqa dubaha oo calaamad u ah dhismaha aad bay dhigahaagu u maqlayaan. Waxa jira tiro dad ah oo qurbo joog ah oo dalka dib ugu soo laabanaya. Iyaga oo doonaya in ay maalgashi sameeyaan.
Dabcan waxa wali jira caqabado la wada ogyahay. Maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay wali sii wadaan in ay weeraraan oo ay bartilmaameedsadaan xubnaha dawladda iyo kuwa beesha caalamka guud ahaan dalka, kuwaasoo dib u dhac ku ah howlaha bini-aadnimada. Lazzarini ayaa sheegay in xaaladda ammaanka ay ahayd caqabadii ugu adkayd ee soo martay muddadii uu xilka hayay.
During my tenure, we have been directly targeted 6 times.
Muddadii aan xilka hayay waxaa si gaar ah naloo bartilmaameedsaday ilaa 6 jeer waxaana laga dilay ilaa 7 ka mid ah shaqaalaheena caalamiga ah waxaa jira 10 shaqaale ah oo kale oo iyana la dilay taxadar walba oo aan sameeyney wali waxaanu nahay bartilmaameed
inkastoo dalka uu ka soo kabsaday inta badan macluushii 2011 haddana qaramada midoobay waxay sheegaysaa in 730,000 oo qof oo ku dhow 110% bulshada guud ahaan Soomaalida in wali ay haysato cunno yari aad u daran Lazzarini ayaa sheegay in waddanka Soomaaliya uu u baahan yahay in la sii wado taageerada beesha caalamka ay siiso si looga badbaado dhibaatada lama filaanka ah oo mustaqbalka timaada wuxuu saqiray in caqabado badan oo ka jira caalamka ay adag tahay in la sii wado deeqaha la siiyo Soomaaliya.
We are aware that there is a competing environment
xaalado iska horimanaya balse waa inaan xaqiijinaa in rajadan wanaagsan ee socota aanan la iska ilaawin iyada oo si degdeg ah meel la isaga dhigayo qorshaha gargaarka bini'aadanimo.
Lazzarini waxa uu qaban doonaa hawl cusub oo ah xiriiriyaha howlaha bini-aadnimo ee dalka Libnaan. Waxaa bedelaya Peter T. Clerk oo ka soo jeeda dalka Netherlands. Horeyna uu ahaa madaxii howlaha bini-aadnimo ee qaramada midoobay ee dalka Haiti, iyadoo la filayo in howshiisa ay bilaabato 12-ka bishan July.
Aday umad santahay Falastiin Axmed Iman oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Gabe Cheslow uu noo soo diray.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cunuqabateyna waxa ay ku soo rogtay 6 ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada kala taageersan dawladda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed kuwaasoo lagu eedeynayo in ay sii hurinayaan colaadda dalkaasi ka taagan. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Saraakiishan oo 3 ay dhinac ka socoto dhinacyada ku lugta leh khilaafka ka taagan Suudaanta Koonfureed ayaa ah talaabadii ugu horeysay ee xannibaad ah ee uu soo saaro guddida qaabilsan cunuqabateynta Suudaanta Koonfureed ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in saraakiishan la saaro xannibaad dhinaca socdaalka ah iyo hantidooda oo iyana la xannibo. Dantiraha dalka Mareykanka u joogta qaramada midoobay Samantha Power ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dhinacyada ku kaca xadgudubyada isla markaana ka soo horjeesta hannaanka nabaddu in ay la kulmi doonaan tallaabooyin laga qaado. Mareykanka oo taageero ka helaya Britain iyo Faransiiska ayaa soo jeediyay hindise ku baaqaya in cunuqabateyna lagu soo rogo shakhsiyaadkan. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa mar horeba bilaabay inay cunuqabateyn ku soo rogaan qaar ka mid ah saraakiisha mucaaradka. haddaba professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada nairobi oo si dhow ula socda xaaladda gobolka ayaan weydiiyey waxa ay tallaabadani ka bedeli karto xiisadda ka taagan koonfurta suudaan.
Yani ayaad baa lagu saarayaa inay laba nin wada hadlaan oo macamiiska hadalkala sugu yimaado, laakiin wax badan kama taraysa xaalada catiran ee hadda ka jirta koonfurta suudaan. Maxaa yeelay waxa weeyaan labada nin maanta kale oo gaaminaya mucaaradka iyo dowladda, yani ninka loo yaqaana Salva Kiir iyo ninkale Riekmar Shah, oo ayagu kasoo kala jeeda labada qobol ugu waaweyn waddanka sida Luweer iyo Dengaha oo kale, waxay u baahan yihiin runtii in la bilaabo dib u heshiisiin dhab ah oo macnaha in la bilaabo in raggani micnaha waxa weeyaan waxa ay isku haystaan si dhab loogu wada hadlo. Laakiin tan wax weyn ma keenayso, cunuqabatinta lagu soo rogay lixda nin yani wax weyn kama bedelaysa xaalada hadda imankaca jira, wax weyn kama bedelaysa.
Dalka Koonfurta Suudaan ayaa cagaha la galay dagaal sokeeye kadib markii xiisado siyaasadeed ay ka qarxeen dalkaas bishii Diisembar ee sanadkii 2013, waxaana dagaal ka dhex urtay ciidamo u daacad ahaa madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo weliba xoogag taageersan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaas Riek Machar. Kumanaan ayaa la dilay, sidoo kalena malaayiin ayaa la barakiciyey. Marar kala duwan waxaa la isla qaatay heshiisyo xabad joojin ah, kuwaas oo guuldaraystay. Waxaa mar kale la muddeeyey in bartamaha bisha July in dib loo soo celiyo wadahadalladii si loo soo afjaro khilaafaad ka jira Suudaanta Koonfureed.
Waxaa la tuunsanyahay dad badan oo macnaha arrimaha durka ay tuunsanyihiin in waxa ka socda koonfurta Suudaan ay waxa loo yaqaana proxy oo u dhexeeya China iyo wadanka Ameerika u dhexeeya. maxaa yeelay haddaad eegtid yani waxa weye China waxa uu leeyahay yani dira dhaqaale ayuu kaleeyahay koonfurta Suudaan, ceelal fara badan oo batrol ayuu qoday. Wadanka Mareykan waxa weye runtii wadanka Suudaan waxa weeyaan wuxuu ku dadaalay inuu xornimo qaato koonfurta Suudaan, wuxuu ku dayna xornimo inay qaato yani waxa dadaal badan buu ku sameeyey. Marka waxa mada wadanka marka xornimada uu qaatay in haba yaraatee yani himiradii ulaha uusan helin. taana waxa dadka waxay leeyihiin baashu waxa kaloo yaqaana proxy waa China iyo waxa isku hirdinaya wadanka loo yaqaana Mareykanka. taa marka waxa loo baahan yahay in Mareykanka iyo China meel ay fariistaan oo macnaha common ground ay ka qaataan wadanka koonfurta Suudaan.
Golaha ammaanka ayaa ku hanjabay in uu liiska xanibaadaha kusoo dari doono cid walba oo ka hortimaada hanaanka nabadda ee koonfurta Suudaan. Salva Kiir ayaa bishii Maarj sheegay in hanjabaadaha uga imanaya beesha caalamku aanay ka hor istaageyn in ay tallaabo ka qaadaan mucaarad ka soo horjeeda. Mareykanka ayaa taageerayay madaxweyne Kiir ilaa laga soo gaadhay markii uu kalsoonidaas lumiyey oo ahayd sanadkii 2013.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd golaha ammaanka qaramada midoobay oo cunuqabateen ku soo rogay lix ka mid a saraakiisha sarsare ee ciidamada kala taageersan dowladda iyo mucaaradka wadanka Koonfur Suudaan, kuwaasoo lagu eedeynayo inay sii hurinayaan colaadda dalkaasi ka socota.
dowladda Mareykanka ayaa waxay weydiistay dowladda Swiiska inay ku soo wareejiso 7 sarkaal oo ka tirsan FIFA oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich. Arrintaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay xafiiska cadaaladda federaalka ee dalkaasi. Waxaa warbixintaasi noo soo koobaysaa Aashi Ibraahim Aadan.
lix ka mid a toddobada oo uu ku jira madaxweyne ku-xigeenka FIFA iyo madaxweynihii hore ee CONCACAF Jeffrey Webb ayaa la xiray markii booliisku ku jarmaaday hoteel ku yaala Zurich maalmo ka hor fadhigii kongareska FIFA ee uu xiriirka caalamiga ahi ku qaboojinayay xiisadda. dowladda Mareykanka ayaa si sharci ah u codsatay in lagu soo wareejiyo 7 qof, inkastoo uu hanaanku u muuqday inuu yahay mid dheer maadaama 7 xubnood ay su-aal ka keeni karaan sharci kasta oo lagu soo xiri karo, oo ay codsanna karaan inay racfaan weydiistaan 2 maxkamadood oo sare. hadal qoraala uu soo saaray xafiiska cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay weydiisatay Switzerland inay ku soo sinto 7 sarkaal ee ka tirsan FIFA ee lagu xiray Zurich. saraakiisha cadaaladda ee Swiiska ayaa Khamiistan sheegay in ay heleen dalabaadka lagu weydiisanayo todobada sarkaal ee ka tirsan FIFA kuwaas oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich iyada oo looga shakiyay inay laaluush qaateen. Codsiyada ayaa sal looga dhigay ruqsad soo xiris ah oo 20kii May ee sanadkan 2015 uu jiray xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee deegaanka ku yaalla dhinaca bari ee New York, kaas oo baaritaan ku haya saraakiisha maqaamka sare kulaha FIFA ee looga shakiyay inay qaateen laaluush ka badan $100 million. Gudahan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay 18 qof oo qayb ka ahaa baaritaanka ay wado. Mas-uuliyiinta Swisska ayaa horkacaya baaritaan midkan ka duwan oo la xiriira wadamada la siiyay martigelinta koobka adduunka ee sanadaha 2018 iyo 2022. Maalmo kadib markii uu dhacay xariga saraakiisha ayaa Sepp Blatter markii shanaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha FIFA, laakiin wax ka yar hal toddobaad kadib ayuu ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo, taas oo dhaqan galaysa horraanta sanadka soo socda. Blatter ayaa lagu soo waramayaa inay isaga qudhiisa baaritaan ku socoto, inkastoo aan weli taa la caddaynin. Booliska magaalada Zurich ayaa hadda siin doona todobada sarkaal dhageysi la xiriira codsiyada wareejintooda. Sidaasina waxaa qoraal ku sheegay xafiiska cadaaladda ee Mareykanka. Xafiiska ayaa kadib saraakiisha amaba qareenadooda siin doona 14 maalmood oo ay kaga soo jawaabaan dalabka isaga ah. Waxaa dhici karta in 14 maalmood oo kale loogu kordhiyo.
Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nabeemaanka ah ee aanu bisha barakeysan ee Ramadaan idinku talagalay. Sanna mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimada. Qodobadii ku soo maqnaa waxaa ka mid ah taxanihii barnaamijyadii toddobaadkan aan uga hadlaynay, internetka iyo adeegsigiisa oo toddobaadkan aan uga hadlayno, teknolojiyada gaar ahaan amniga dhinaca internetka qaybta afraad, sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu daandurayo ila fadhiyo inoo hayo, iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban. Madaxa qaramada midoobay ee ilaalinta nukliyarka ayaa khamiistan saraakiisha Iran kula kulmay magaalada Tehran iyada oo lagu jiro dadaalkii u dambeeyay ee xal looga gaarayo su'aalaha muddada dheer taagan ee ku saabsan barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran. Madaxa hay'adda caalamiga ee tamarta atoomikada IAEA Yukiya Amano ayaa wada hadal la qaatay xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee dalka Iran Cali Shamkhani waxaana sidoo kale lagu waday inuu la kulan la qaato madaxweyne Hassan Rouhani IAEA ayaa sheegtay in saraakiisha lagu waday in ay ka wada hadlaan sidii si dhaqsiyo leh xal looga gaari lahaa mowduucyada oo ay ku jiraan sidii loo kala cadeyn lahaa baaxadda dhaqdhaqaaqa nuclear ee dalka Iran
Sarkaal ka tirsan dowladda Tunisiana waxa uu sheegay Khamiistan maanta in dowladda ay xirtay 12 qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadkii la soo dhaafay lagu qaaday goob lagu dalxiiso ee magaalada Sousse ee dalkaasi lagu dilay 38 qof. Dowladda Tunisia ayaa waxay sheegtay in kastoo hal qof uu weerarkaasi geystay haddana dowladda ay ku raajoogto dad kale oo laga yaabo inay gacan ku siinayeen ninkaasi ka hor inta aanu weerarka qaadin. Koox Islaamiga ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi kooxdaas oo horena u sheegatay weerarkii ay 2 nin oo hubaysnaa hore ay ugu qaadeen madxafka Brado oo ku yaala Tunis bishii March ee la soo dhaafay halkaasi oo ay ku dileen 21 qof.
Mareykanka ayaa dowladda Switzerland weydiistay in ay u soo gacangeliso 7 sarkaal oo ka tirsan ururka xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Codsigan ayaa daba socda Paris dhinaca musuqmaasuqa ah oo saraakiishan la xiriirta. Saraakiisha cadaaladda ee Switzerland ayaa Khamiistan maanta sheegay in ay heleen codsi la xiriira saraakiisha 7 ah oo loo dhoofinayo Mareykanka, kuwaas oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich ee dalka Switzerland iyada oo looga shakiyay in ay laaluush qaateen. Saraakiil ay tiradoodu 9 tahay iyo madaxda 5 shirkadood oo waaweyn ayaa Mareykanku aad u jeediyay bishii May iyada oo lagu eedeeyay in ay lacago isdaba mariyeen.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii taxanaha ahaa oo toddobaadkan aynu ku eegnay tiknoolojiyadda gaar ahaan amniga dhinaca internetka. Qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu idin soo gudbinaynaa. Waxaana soo diyaariyey oo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddiiba xogtaadu ay dhex taalo kombiyuutar ku xidhan dhinaca internetka, way adag tahay in xogtaasi ay ammaan ka tahay in cid kale ay og tahay. Waxaan xasuustaa ereyo ku jiray hees uu qaado Xasan Aadan Samatar oo ereyadeeda beyd ka mid ah uu yahay. Runtii wax waliba waxay ammaan yihiin inta ay adiga kuu kooban yihiin. Hadalka haddii aad cid kale u sheegtid ma noqon karo sir adiga kuu gaar ah. Si la mid ahna haddii aad macluumaadkaaga dhex geysid dhinaca internetka, iyana waa la mid. Xilliganse wax walba oo nolosha taabanaya waxay dhex yaalleen dhinaca internetka, tusaale ahaan biyihii, laydhkii, hagistii gaadiidka kala duwan, caafimaadkii, ammaankii, iyo wixii la mid ah dhammaan internetka ayay ku xidhan yihiin. Dhammaantoodna waxa laga maamulayaa kombiyuutarro. Waxa suuragal ah hal qof oo gurigiisa iska jooga oo kombiyuutar haysta in uu dhaafo xayndaabka kombiyuutarada laga maamulo shirkad, isla markaana uu magaalada dhan laydhkeeda ama biyaheeda joojiyo. Injineer Maxamuud Jaamac Xaamud waa khabiir la taliya Mayo Clinic oo ah xarun caafimaad oo ku taalla dalkan Mareykanka. Wuxuu ka hadlayaa heerka cabsida ee la qabo.
Qoloyinkan Mareykankana ku dhowdo iyaguna waa isticmaalaan waxa kan maxay tahay in la kala xado. Waxaa lagu kala duwan yahay tan mid waxa weeyaan la dagaalan toos ah oo iyagu tan ay weyn uga ka baqayaan waxa weeyaan infrastructure-ka, laakiin hadda wax kasta kombiyuutar buu ku xidhan yahay. Nalkuud kombiyuutar baa ku xidhan yahay, treenada socda kombiyuutaray ku xidhan yihiin, dayuuradaha waxaa hagaa kombiyuutaray ku xidhan yihiin. Tan ugu badan oo ay ka baqayaan iyadu maaha tan macluumaadkan qura la xadaya, waxa weeyaan inay argagixis geliyaan oo ay nalka waddanka oo dhan da isku xidho inay disruption ku sameeyaan ama tuutiyaan ama qaar dedemiyaan. Taasaa horta ugu badan waxa qura oo laiska difaacaye tan kale oo macluumaadka la hadayo iyadu taas wax ku kalifaysaa inay iyaguna u difaac u samaystaan oo wax la yidhaahdo redundancy. Nacam, soo barnaamijyada la sameeyo bay sameynayaan barnaamij aan haddii kan hore lasoo dhaafo aan mid kaloo ka dambeeya jiro oo ka haddii lasoo dhaafo mid saddexaad oo difaacaya jiro. Marka waxay hadda gaadhayaan inay gaadhaan in sidii loogu kala hormari lahaa difaacaas.
Xilligan waxaa bilowday olole la doonayo in kor loogu qaado ilaalinta macluumaadka gaar ahaaneed ee dadka. arrintan ayaa isu beddeshay dhaqdhaqaaq caalami ah oo ku fiday waddamada reer Yurub, taas oo dadku dalbanayaan in macluumaadkooda gaarka ah la tixgeliyo. Waa kan Professor Liibaan Cabdulaahi Cigaal oo jaamacadda George Mason ka dhiga cilmiga dabagalka dembiyada ka dhaca internetka.
Shirkadaha qaarkood aad bay ugu taxadiraan dadka macaamilta ay la leeyihiin inaan loo dhicin xogtooda iyo waxyaabahooda inaan la ogaan. Yurub waxay bilowday in ay isweydiiyaan in ay helaan xuquuqda shacabka sida ay Mareykanka u leeyihiin consumer privacy iyo consumer protection. Mareykanku waxay leeyihiin shacabkooda waxay leeyihiin wax la yihaahdo consumer privacy iyo consumer protection, laakiin Yurubta inta badan ma laha. Marka hadda waxaa dacwad ka bilaabatay Yurubkii ama Germanyba ha noqotay dadkii shacabkii inay yihaahdaan Mareykankii wuu leeyahay shacabkoodi waxay leeyihiin consumer privacy ama consumer protection iyadoo laga difaacayo wax walbaba. Anagu maxaan u lahaan weyn
kasako qaababka suuqa madow. Waxaa jira habab kale oo ganacsi ahaan looga fikiro in la dhaawaco kombyuutarada. Waxaa laga yaabaa in lasoo saaro barnaamij waxyeelaya kombyuutarkaaga isla markaana loo diro kombyuutaro badan. haddana waxaa laga yaabaa in maalmo kadib inaad aragto iyada oo la xayeysiinayo barnaamij kale oo daaweynaya xanuunkii kombyuutarkaaga ku dhacay. waxaana lagu odhanayaa waa antifayraskii u dambeeyey. sannad walbana waa in cudur la sameeyaa si loo iibsado antifayraska wakhtigaa soo baxay. waxaadna arkaysaa antifayras 2014 ama 2015 ama 2016. Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magacdheer Cabdirashiid Jeeni wuxuu bartay cilmiga farsamada casriga ah. wuxuu sawir inaga siinayaa siyaabaha ugu habboon ee loo ilaalin karo xogta ku kaydsan kombyuutarada.
qofku waa inuu hubiyaa horta ugu horeyn macaamilkiisa iyo internetka meelaha uu booqanayo, websaydyada uu gelayo, baraha bulshada ee uu booqanayo, inuu waxaasoo dhan hagaajiyo, aanu softwareku doono ku duubin kombyuutarkiisa, password yaroo fudud emailadiisa ku xirin, websaydyada iyo meeshuu raboba aanu clickskasin, softwareku doono soo download garayno kombyuutarkiisa ku duubin. taasi waa mas-uuliyad dhinaca qofka saaran oo kaga badbaadi karo waxa uu garanayo inuu isticmaalo. waxa weeye softwareka qofkan ama ganacsada ah ee internetka ku xidhan uu isticmaalayo ama qofka gaarka xido ma isticmaalaya. qofkii su-aal weeye antiviruses ma isticmaalayaa? oo antiviruses waxa weeye de kombyuutarka inay ka ilaaliso cuduradii ay ka midka ahayn viruska ay ka midka ahaayeen qaar layaa Trojan horse oo qofka inkinta kombyuutarkiisa ay ku duubmaan dabadna dhaykadiisii waqtiyay gadiraya oo qofkii la nuglaansha gelinaya. waxaa ka mid ah dee maadaama qofku uu isticmaalayo internet waxa uu loo baahan inuu isticmaalo firewall wax loo yaqaano, oo markuu internetka ku jiro maadaama casrigan kombyuutarada aynu isticmaalayna ay internetka ku wada jiraan waxaa ka buuxa dad hackers la yidhaahdo oo qarbudaya kombyuutarada mar walba chaniskay helaan aan lumaynin. marka firewallku wuxuu kombyuutarkaaga ka caawinayaa inuu networkaaga iyo kombyuutarada isugu ka xidhan haddaad shirkad tahayba ka ilaaliyo wax kasta oo qarbudaad iyo halis ku gelin kara.
mid ka mid ah hababka ugu sarreeya ee loo ilaaliyo macluumaadka ayaa ah dhisidda derbiyo kala duwan oo ka hortaga kooxaha kombyuutarada u dhaca inay soo dhaafaan. waa kan Cabdinaasir Soola oo arrintaas inoo sharxaya.
waxaa jirta maamaha ingiriisku yidhaahda ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta. waxaa la yidhahda prevention is better than cure. waxaa jira waxa la yidhahda firewall ama derbi dabka kaa celiya, waa derbiyadan loo isticmaalo dabka caadiga loo isticmaalo. firewallka wuxuu kala baxaa mid software ah iyo mid hardware. waxaanu ka hadlaynaa waxyaabo qaali ah oo maaragtay shirkadaha adduunka u waaweyn ay isticmaalaan. laakiin waxaa xusuus badan, firewallkaas qof baa soo dhisay ama adigoo kale ama anigoo kale ayaa soo dhisay. waxaa imaanaya qof ka sii tacliin badan ayaa imaanaya oo kasoo gudbi kara. marka sida keliya looga hortagay waxay tahay in ay firewalls kala duwan ama derbiga maaragtay aan soo gudbi karin dabka oo kala duwan oo adag la dhigo isla markaana lagu sameeyo wax la yiraahdo supervision oo qof ilaaliyana loo hayo. Laakiin qof oran kara male maanta xilligan aan ku jirno boqolkiiba boqol waan ka hortegi karnaa wixii attack lagu soo sameeyay adeegyada. Shirkadaha ugu adag waa shirkadda la yiraahdo Google oo runtii aan lasoo dhexgelin, saasay tahay maalin walba attack ayaa lagu soo sameeya.
farsamada casriga ahi xilligan waxay la falgashay noloshii caadiga ahayd, waxayna abuurtay horumar aan lagu riyoonayn wakhtiyo hore. taas beddelkeeda waxay wadataa cabsi badan. waxaa dhici karta khalad yar oo hal qof sameeyey inay horseeddo waxyeello balaayiin doolar sababta. markasta dad kala duwan ayaa gacanta ku haya macluumaadkaaga, sida baananka, shirkadaha internetka, shirkadaha antivirus-ka soo saara oo qaarkood macluumaadkaaga ay helaan, haddiiba dowladuhu ka codsadaanna ay siin karaan iyo wixii la mid ah. sidaas awgeed, qofka doonaya in xogtiisu sir u noqoto ha hubiyo meesha uu macluumaadkiisa dhigayo. haddii kale, xaajadu waa banyaal. waa xoolo aad ood ku wareejisay oo waraabayaashu ay doonayaan in ay helaan meel ay xoolahaas uga soo dhici karaan. maalinta ay fursad ka helaanna aanay saamaxayn. intaasna dhegaystayaal, waxaynu ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad uguna dambaysay barnaamijyo xidhiidha oo ku saabsan dhinaca ammaanka internetka iyo sida weerarada ka dhaca dhinaca internetka u taabtaan nolosha aadamaha.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay. anigoo filaya inaad macluumaad fara badan aad ka kororsateen Ibraahin, oo sidaan qiyaasayo barnaamijka aad baad madaxa ugu ruxaysay. waxaan filayaa in qolyahan kombyuutarada usoo dhaca oo qaati laga wada joogo ama antiviruska xataa soo gudba, in marka macluumaad aad ka hesha hadda wixii ka dambe inaad garan doonto halka aad macluumaadkaaga dhigayso iyo qaabka isu difaaci lahayd.
horta caasha macluumaad badanaa ka buuxay barnaamijka, laakiin aniga waxaan aada uga helay mooro ama seero xoolahaaga ay kugu jiraan
waraabayaal
ay ku hareeraysan yihiin.
waa aad iyo
aad
taasaa dhegeystayaasha ka filan filaya. aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar. haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa. tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxaa hana qaaday iskuullo si gaar ah loo leeyahay oo beddelay waxbarashada ardayda ay ka heli jireen iskuullada dowladdii dhexe ee dalka ay maamulaysay. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxay ku kala duwan yihiin iskuulladii hore ee dowladdu ay maamulaysay iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee haatan waddanka ka jira. waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Maxamed Aadan Jimcaale BTA oo isagu ka mid ah dadkii wax ku soo bartay iskuulladii ay maamulaysay dowladdii dhexe ee dalka ka talinaysa 12 sano, haatanna ka mid ah macalimiinta magaalada Baydhabo, iyo Maxamed Sheekh Cabdulaahi Xayo oo isaguna ka mid ah ardaydii wax ku soo bartay iskuulladii ay maamulaysay dowladdii dhexe ee dalka 12 sano ka talinaysay, haatanna wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada magaalada Baydhabo ku sugan. waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey Maxamed Aadan Jimcaale BTA.
waxbarasho tii dowladda iyo tan kale oo private-ka, kulley qof walba wuxuu dareemi karaa haddii waxbarasho lacag la-aanad hesho dowlad ay ka dambeyso kontroolkeeda iyo ka warqabideeda guddi waalid bay leedahay, macalimiinta haysan bay leedahay kursoon wasaaradda waxbarashada ay u furto, kornaba qaar dibadda ay u dirsato port studio inay helaan waxbarashada kuwa dowliga ila qurux badan, sababtoo ah shahaadi oo waxaad ka helaysa oo international caalami ah oo macnaha caalamka ka tirsan oo lagugu tixgeliyo oo dowlad ah ka dambeysa. private-kan kulli waxaan u malaynaa in wax qof shaqsi ay ku egyihiin, shaqsigana sidiisaba ma samayn karo shahaado isaga u qaasa waa aqoonsado caalamka. intaabaan oran lahaniga
ayaxayo sidaad u aragtaa fikirkaas.
dowladdii kacaanka aniga dadkii wax ku soo bartay baan ah, waxyaalahana loo ku fiican yahay oo dadkan hadda private-kan inta burburka dhacay daladahan waxbarasho ay noogu fiican yihiin, horta in la xaqira maaha. horta midda koowaad, aniga waxaan ku soo bartay 11 January baan ka baxay Baydhabo, hoose dhaxana waxaan kaga soo baxay degmada u furo baan kaga soo baxay. dugsigayga sarana waxaan kaga baxay 11 January waxaan la ku celiyay maxay ahayd ololihiiba 2 sano la ku celiyay 8 sano xagga iyo 4 sano inta 12 sano aan dhiganay laakiin af Soomaali iyo Suugaan iyo Kacaan iyo waxaan baranay waxaan bartay adiga in aan aniga markaas dadka kula hadli karo af Soomaali ah ilmi cunugi hadda aan dhalay FDNS buu dhigtaa alfiyati ibn Malik buu akhriyaa oo kun bayd ah marka muqaarana hadii lagu sameeyo waxbarashadii hore iyo tan adeer taasan ana soo dhigtay tanna wiilkayga dhiganaya alxamdulillaah marka hadii muqaarana lagu sameeyo taas waxay ummada israacsanayd dadka isjecla amni baa jiray dawladdu ammaan bay lahayd laakiin waxbarashada aad bay u liidatay haddase burbur baa jira laakiin waxbarashada tayo yeelatay aad baan wax loo bartay
maxamed jumcaale bitii ma aaminsantahay markii isbarbardhig lagu sameeyo waxbarashadii hore ee tan inay barashadan private ka ay horumarsan tahay
qof walba dadaalkiisa ku xiran tahay arday walba fasalku ku jira macalinku hortaagan bay ku xiran tahay aqoonna kuma yareen xilligii maxamed siyaad bareed macalimiinta ay joogeen jaamacadaha macalimiinta kasoo baxda dugsi sare wax ka dhigi jiray waana la yaqaana Soomaali heerka ka gaarsanay santifiga aqoonta macalimiinta dibida laga keenay waxa oran jiray maxaa kuwa noo kanta ayagaaba macalimiin ah waad qiyaasi kartaa arday Soomaali ah xilligaas uu joogay aqoontiisa tayaday lahayd cunugii wax baran waayna waxay u taalaa waalidkiisa iyo bey-aadu ku nool yahay haddii kuwa ka horeeya wax yaqaana gurigaasi ay ku nool yihiin way ku saacideen waxbarashada waxaa la isaga kaalmaystaa guriga dugsiga ardada dhexdooda waxaa horey loo yeeraa cilmi bayna talaamiid cilmigu wuxuu ku dhex jiraa dad dhexdooda mid kale faa'iidaha ayaa jirta oo dowladdu ay leedahay sida ardayga markuu dugsi sare soo gaaro ama heer jaamacadeed lab wax lagu diyaariyo kiimika jirto kiimika meel wax lagu diyaarin waxa ballan qaadi kara amnigeeda dowlad xilligan private-ka lagama yaabo in macnaa dugsi private uu kalsi meel lab lagu diyaariyo oo chemistry ama biology waxaa laga yaabaa ardayga inuu macnaa laba kiimiko aan islahayn markuu isku daro ay noqon kartaba waxyaabo cudur kale dhaliya oo damaanada
waxaa farta taagaya maxamed cabdullaahi
maasha allah calaa qadrihi aad buu ammaanan yahay saaxiibkay war orodo waxaa tagtaa xamar library siya baratsheegaysa jaamacad oo waxaa laga keenay nin may bal la soo qaata oo jaamacadda banaadir ay keentay oo ardada qaliin lagu baraa librariyaashaadan aqoonina iyo jaamacadahadan tacliintooda waxba ula socon walaalow dowladdii siyaad barre amni iyo maxay kacaan iyo isku duubni iyo waaw iyo nabad waan ku ammaanayaa ama waxbarasho soomaa daladahan maxalliga ah ee FDNS iyo daladahan kale hadda waddanka wax ka taray ammaan bay leeyihiin siyaad barre dowladdiisa iska dhaafay macalimiin hore midda hadda taalla inta jaamacadda banaadir inta ka soo baxda sanadkii oo neersise ardayda ul waxaa la jiray dugsi sare caafimaadka la jiray waxaa laga jiray dugsi meel u dhow baa la geyn jiray waxbaa la soo bari jiray laakiin hadda dhakhaatiir baa soo baxda dhakhaatiir awal dhakhaatiir soo baxda waa yara ilma cadar riyaalo yaan innaha la isku qabanine hadda ilmaheenni a ka wada yimid iskoola ka war shalay waxaa yimid 15 wiil oo BH 15 wiil oo master ah yaa timid oo inta shaqo ka rabta baynaba siyaad barre weligeed lama arkine master wiilasha wata oo suudaan iyo khartoum iyo kasoo wada baxay iyo sacuudiga iyo masar ka wada yimid burburkaana la helay dowladdii nabad unaan raadin laakiin tacliin midaan la qaato
gudahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey maxamed aadan jimcaale b t a iyo maxamed sheekh cabdulaahi xayow tan iyo mar kale intaan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa soo jeedinayay dooda gaaban mukhtaar maxamed catoosh ramadaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan
ibraahim waa dhinacaaga iyo barnaamijka dhakhtarka weydii markana
bisha barakeysan ee ramadaan ayaa bil khayr badan oo dadka muslimiinta badankood ay soomaan waxaana isbedela waqhtiyadii dadku ay wax cuni jireen iyo habnololoodkoodii waxaa dadka qaar ay ka cawdaan xanuuno xagga caloosha iyo madaxa ah kadib markay afuraan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar cabdishakuur cali maxamed oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud isla markaasna ka shaqeeya cusbitaalka magaalada hargeysa wariyaha magaalada Hargeysa Cabdixakiim Shirwac ayaana arrimahaasi ka wareystay.
Horta soonku waa cibaado Ilaahay waajibiyey oo marka horeba ujeedadeedu tahay in caafimaadna laga helo qofka muslimka ahina uu dareemo baahida walaalihiisa kale ee muslimiinta. Marka qofku markuu soonkii soomayo waxaa looga baahan yahay in isoo fashiyo labadii arrintii, inuu caafimaadna ka helo, baahidiina uu dareemo si aanay waxbana aanay gaadhin oo uu jirkiisii ilaaliyo. Taasina waxay ku imanaysaa habka uu qofku u nool yahay iyo siduu cuntadiisa u kontrooli karo iyo siduu caafimaadkiisa kale u kontrooliyo, inuu ku kontrooli karo inaan waxba yeeliso.
Doctor Hussein, ka warqabno bisha barakeysa Ramadaan waa bil ajar badan weeye, inta badanna dee bulshada muslimiinta ahi aada ugu dadaalaan islamarkaana soonka cidi kareedooyda mooyaane ay wada soomaanba badankoodu. Waxaa isbedelaya waqtigii ama xilliga caadiga ahaa haba nololeedkii qofka, xilliyadu cuntooyinka cunayay, waqtiyadii uu furnaanayay, dee inta badan wax cunayay ama noloshiisii u dhama isbedelaya. Waxaa isbedelaya haba nololeedkii, waxaa suurtagal inuu waqtiga badankiisiiba uu afixnaado ama uu soomanaado. Maxaa looga baahan yahay inuu maxay noocmaa ku dadaalo ila jirkii elementskii iyo waxa looga baahan yahay waxyaaba badan haysto?
Waxaa qofkii mar haddii uu sooman yahay saa sheegtay oo uu schedule-kii ama jadwalkii cuntadiisu bedelmay, inta badan waxaa ku yimaada dhibaatooyin ay ka mid tahay laabdilaaca ayaa ugu badan oo calooshii oo la qabsatay xilliyadii caloosha cuntada la qabsatay waxaa lasoo daayaa dheecaano. Dheecaanadaas haddeetana caloosha falgalku sii sameeya. Falgalkaas waxaa ka mid ah inay ay sii dho caloosha ku badato, inay caloosho kale ay qaadin weydo cuntada qaar oo qofku uu yaro dareemo yalaaluga iyo gastrointestinal disturbances baa lagu leedaa afka qalaad ama dyspepsia. Taa qofku wuxuu ku kaga dawoobi karaa isagoo hagaajiya inuu qaato imika markuu qofku afurayo kale cuntooyinku ku afurayaa inay noqdaan timir iyo cuntooyinka fudfudud oo aan saliid badan iyo waxaa lahayn. Habeenkii kadib markuu afuro qofku waxaa loo baahayay ilaa 4 liter oo biyaa inuu cabo markay ugu yar tahay. Waxaa kaloo yadro muhiima in qofku markuu cuntada cunayo aanu fast eating waxaa la yidhaahdo, qofku inuu degdeg cuntada u dhameeyo oo ku guro jirkiisa aanay wanaagsaneyn, ee si slowly ah oo tartiib tartiib ah uu cuno cuntada. Cuntooyinkana markaynu eegayno washa nooc, cuntooyinka tamarta laga helo oo ah carbohydrate-ka, cuntooyinka jirka koriya oo ah protein-ka, cuntooyinka macdanta laga helo iyo vitamiinaadka iyo biyaha, waa intaa.
Markaa tusaale ahaan haddaynu bulshada u eegno kale, cuntooyinka aynu tilmaanay maxaa ka mid a inta badan bulshadu heli karaysa cuni karaa?
Waxaa ka mid a timirtoo kale aada bu u fiican tahay qofku markuu afurayo inuu caana cabaa oo iska wanaagsan tahay iyada lafteedu. Waxaa jirta qudradoo kale macdan iyo vitamiinaad baa laga helaa, marka qofku waxa u wanaagsan inuu qudrad badan qaato, biyo in ku filan qaato si tartiib tartiib ah. Kadib marka dambe oo cashadii carbohydrate-ka ahayd ee kuwa tamarta laga helo sida bariiska, baastada, waxaa uu cuno. Qofku suxuurtoo kale waxaa loo baahan yahay inuu cuno kuwa galkale, cuntooyinka galkale sida galleyda iyo shuurada, waxaa ka mid oo kale adu wixii gal eh oo caloosha u fiican. Kuwaas waxay ku fiican inuu qofku suxuurto, waayo qofka hadduu carbohydrate ku suxuurto waxaa la sii daayaa dheecaanka insuliinta la yidhahdo ee macaanka markiiba baabiya. Kadib waxaa dhacaysa inuu qofkii degdeg u gaajoodo. Laakiin haddii uu cuntada gal kale cuno, qofka calooshiisana degdeg uma baxayso, islamarkaana habdhiska dheefshiidka ayuu aada ugu wanaagsan yahay. Sidii hore u sheegnayna 4 liter oo biyaa inuu cabo ayaa loo baahan yahay qofku markuu habeenkii ilaa inta suxuurta laga gaadhayo ilaa intuu afuro, si uu u maintain iskareeyo ama uu u ribal iskareeyo wixii biya ee kalume.
Haddii qofku macdanahan aynu soo tilmaanay ee timirtii laga helayo ee khudaartii laga helayo iyo biyahan qofku u baahanyo kale, hadduu jadwalka saa u qaadan waayo ama uu saa u heli waayo ama uu cuni waayey, muxuu hal isugu jira ama saameyn ku iman kartaa?
Waxaa saameyn ku iman kartaa qofku. Horta dadka baahiyahooda kala duwan, oo qof walba waxaa jirta wuxuu heli karo cuntooyin baa jira kuwa galkaleyn ku sheegaya wax kastaa laga helaa, macdantaa laga helaa, shuuradoo kale waxaa laga helayaa, vitamiinaadkii waa laga helayaa, galleydo kale waxaa laga helayaa, digirto kale waxa laga helayaa, brotiinkii baa laga helayaa. Marka cuntooyin jaban baa jira oo qofku ku bedelan karo qofkii waayey khudradda iyo cuntooyinkii kale, hilibka iyo beedka iyo kalluunka iyo digaagga iyo kuwii qaaliga ahaa. Marka qofkii haddii uuna nafaqo ahaan isdhisin ama aanu nafaqadiisa ka shaqeynin, wuxuu cunayo wuxuu u nuglaanayaa inuu xanuuno ku dhacaan, wuxuu u nuglaanayaa inay ICD caloosha ku badato oo kadib detna ku dhacdo wax la yidhahdo boog calooleed. waxaa kaloo qofku haddii biyaha u cabbi waayo samaysma, ilen waxaad sooman tahay in fara badan oo maalintii oo waqti dheer ah dhagaxaanta keliyaha badanka dadka rabadaanta ku samaysmaan. Sababtay ku samaysmaana waxa weeyaan dadkii oo aan biyaha dadkeenu marka horeba biyaha aada uma cabaan, waa sababtay bulshadeenna ugu badan tahay cudurka ay yidhaahdaan gastriga iyo kaliiyo dhagaxaanta keliya aada bay imika common yihiin wadankeenna.
Gesta kale haddaynu eegno doctor, waxaa inta badan caado noqotay amaba dad badan ku dhacda xilliga afurko kale markay afuraan ama ay yidhaahdaan cuntadiiba calooshayga dhacda ama biyiiba madaxayga dhacay in biyo xayno in madax xanuun ku dhaco tusaale ahaan madaxi xanuun oo kale ama dadka qaar yalaa lagu yeeshaan iyada taasi maxaa u sababay ama keena
taasi waa tii aynu hore uga hadlaynay oo qofku markuu maanta dhan soo soomanaa calooshu capacity bay leedahay wax ku qaado marka calooshii oo maanta u dhan soomanayd oo iyadu markaa la yara qabsatay jawigan cuntola-aanta haddii aad wax badan ku sii dayso waxaa dhacaysa inuu qofkii calooshii ay xanuunto kadibna ay ku dhacdo inuu daal sameeyo jirkiisu daal sameeyo markuu cuntada cuno marka waa sababtaan u lahayn in si tartiib tartiib ah caloosha loo cuno cuntada ayaa muhiim ah marka la afurayo qofku kolba in yaroo ku filan uu qaato haddana un yaruu qaato si isku xigta marka daalkii waxaa keenaya maanta o dhan qofkii markuu bilaa cunto ahaa mar keliya lagu sii daayo calooshii cuntada midda labaad waxaa jirta cudur ay keento markaad aad wax ugu gurto calooshii isfinigtarka xagga sare ka xidha cuntada ayaa qofka dabcaa kadibna wuxuu yeeshaa cuduro la yidhaahdo gastroesophageal reflux disease taasoo ah inuu qofkii soo daaco wax oo halkanay soo ololkii uu laabta ka soo baxo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhaktar cabdishakuur cali maxamed oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka magaalada hargeysa intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydii intaas haddaan ku dhaafno ibraahim studio ila fadhiya ibraahim maxaa noo xiga
dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa maadaama aan ku jirno bisha barakeysan ee ramadaan qasiidadan idaacaddeenii galabnimona intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gebagabeynaynaa markan ramadaan kariim ayaan idin leenahay inta aan mar kale awadu kulmi doona caawa todobada fiidnimo oo anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashi cud iyo bahda v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.